Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Kepler Azatlık Radyosu. Efirde havarlar günleri ulenmen yoksa nanlı urban. Prezident Donald Trump ABŞ'nın prezident saylovunu demokrat bəsdəşi Joe Biden'nin üstün çıkanlığını öne sürüp vaqtından öng beyanet etdi ve aygıtlı statların bir neçesinde saylov bültenlerinin yeniden sanılayan ona qaramazdan kanun şikayet çaresini görmek kaybatın etdi. Saylovdan öng en çemegedek ve delilsiz elektron ses verişliğinin köpölmeğinin kalplıkların köpölmeğine sebep olacaktığını aydan Trump, Biden'ın yeniden yeniş kalanmak mümkünçülü olan kevri statlarda öğrenin o netice görkodanını ona etti. Doğrusunu aysak, biz bu saylovda yendik deyip Trump seslerin sanılmağının yeniden devam ediyen bir neyse mühüm statını yeniş kalanlığını öne sürdü. Bir Amerikan cemiyetçiliğine edilen kalplik deyip Trump Twitter'da öz aydan zatını tasdikleyen hiçbir delil getirmezden aytti. Kanun oyuncu prezidentin özünün saylovda yeniş kazananlığını ilan etmek hukuku yok. Neticeler her statın saylov resmiler tarafından keskitleniyor. Joe Biden Twitter'da bu saylovun yenicisini ilan etmek vazifesi ne meninki ne de Donald Trump'ınki. Bu saylovçuların iştiydi. Respublikan Partiyanın prezidenti Donald Trump ve onun demokrat bəsdəşi Joe Biden yerlerde bir neçə statda seslerin sanılmağının bir neçə unarmaq əhtimarlı ulen bir çekeleşik yağdayına qalıya. Dalaşkarların ikisi 4. noyabrda saylov kollegiyasının zerur olan 270 sesini, ABŞ'nın gelecek 4 yıllık kuarını keskirtecek statların sol sahanı Michigan, Pennsylvania ve Wisconsin yali mühüm statların saylovçularının seslerinin köplüğünü almak yolunduklarına etti. Bu 3 statta yenmeyi Biden'ın saylov kollegiyasında yeniş kazanmağını öptün eder. Emma Fox News Biden'ın yeni devir statı 2016 yılda Trump'a ses veren ve saylov kollegiyasında yeniş kazanmağı has köp mümkünçülük veren Arizona'da hem yenecektiğini sakladı. Hatta Pennsylvania'da yenmese de Biden Arizona, Michigan ve Wisconsin statlarına yeniş kazansa ve çak edilişi hali Nebraska'daki kongres etrafında yense seslerin okruklar boyunca paylanma ulen Trump'ın 2016 yılda oturan statları hem korlasa bu sesler 77 yaşlı kandidatı aktamı getirip bilir deyip çak ediliyor. Biden öz taraftarlarını yüzlenip eden çıkışına sayılıldı yeniş kazanacaklığına anan bildirdi ve yeni seslerin sanılayanın sebepli öz sayılıkçılarını savrılığa çağırdı. Trump has vatandaşlıklı pozisyon eledi ve demokratları sesleri uğurlamak sinansını ayıpladı. Yönül ödünün bağırır şu yavdaydı hem ulu yenisi karasyanlığına itti. Trump, Biden öz taraftarlarının önüne çıkış edenden gıyıkı olsun Twitter'de bir ulu yemiş yolunu yönü saylığı uğurlamağı finansiyarlar deyip yazdı. Sosyal medya kampanyası bu tweet'i derhal belli etti ve ona olan el yeterliliği çeklendirip bu tweet'te paylaşılan mamunun kariyerinin ya da ehlisinin cederli olup saylığı ya da beylikli rayet prosesi vardı yanlış fikir olup bilecektiğini öne sürdü. Prezident yengen nuvaradaydan sözlerini Facebook'ta hem çap etti. Emma ol derrev fakt barlığı belliğine eye vurdu. Ol birlikte sonku neticeler deslapkı ses sanlarından tapağıtlı olup biler. Sebep seslerin sanılmağı bir neçe uniyada bir neçe hepte devam eder değil ya. Şeyle de Trump hem Twitter'de hem Facebook'ta gönü yayılım deden çıkışına saylıkta yengen nuvarını öne sürdü. ABŞ'nın saylov havarlarına senattaki vatleşikte demokratların ötün alsın öne çıkanlığı edildi. Emma Respublikanlar demokratların yokorku palatanın gözükçülüğünü iğrenler nokvarada kumiyetlerini puca çıkaran emin diyen. Şu aralıkta demokratlar vekiller öyüne gözükçülüğü ansatlık bilen saklacak emin dedi. Yönü kendilerinin çak etşiali onların köplüğünü giyinildik bilecektiği henüz belli değil. Kongressin iki palatasını hem gözükçülük etmek Prezident Donald Trump üçünlü, onun karşıtaşı Joe Biden üçünlü vezipe girişen yardaylarını öz etsek işlerini amala asırma üçün ören mühüm olup duruyor. Yerlerde esas statların bir neçesinde seslerin sanılmağının devam etme ulen tutuş yurt oyuncu ses verişlik yapılan hem olsa yengizinin kim devavattaki nevellilik saklanıp galiya. Deslapkı çıkış neticelerine layıklıkta sayılıkçıların 10'un 4'ü pandemiyanı yurdun yüzeyiz olan baş problemi hesaplayan. Pandemiyadan sonraki esas mesele olsa iktisadiyat hesaplanıyor.
Öz sevitinizde olayan vakalar var adı adatlığa mağlumat vermek isleseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var adı mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyar Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatda pişikleriň we etleriň jemaat gullyklarynyň işgärleri tarapyndan ýok edilmegi dowam etdirilýär. Aktivistleriň aýtmagyna görä şäher häkimligi tarapyndan iýdeksiz haýwanlara garşy ýyllar boýy alınyp barýan göreş indi öý haýwanlaryna täsir etirýär. Barha köp öý haýwanlary köçede zäherli iýmitleri iýip jan berýärler. Adatlyň Aşgabatdaky habarçylary çeňek görnüşinde her ýerde ýatan aradyk biolojiklerini şäheriň hemme yerinde görüp bolýanlygyny habar berýärki aşgabatly haýwan goraýan aktivistler jemaat gullyklarynyň işgärleriniň bu zäherli azyk bilen itleri hem pişikleri ýok etmäge synanşyandygyny öňe sürýärler. Howdan beýle rapsatynda soňky günlerde aratçylyk diýilen birlikli gök eşikli jemaat işgärleri pişikleriň saklanýan ýa-da iýmitlenýän yerlerine zäherli kylbasa bölüklerini bilkaslaýyn taşlap çykdylar diýip haýwanlary goraýan aktivist adyny agdamazlyk şerti bilen azatlygy habar berdi. Soňky bir hepdeniň dowamy da habarçılarımız öy pişiklerinin kırılmağı bilen bağlı yağdaylarının bir neçesini anıkladı. Yağdaylarının birinde birinci katta yaşayan ayalın gündizlerine öz hovlusunda gezelen çediyen öy pişikleri zehirlendi ve gıyın alıp can verdi. Olar pasportlı ve sterilizasi edilen iyi degli pişiklerdi. Başka bir ayalın pişikleri öyde yaşap köçüde gediyerdi. Olar hem zehirlenvöldi. Şol ayal köçüde gediyen pişikleri hem naharlayardi. Şeyle hem çörük pişirilen kerhananın anırtında yaşayan ve rehimdar yaşayıcılar tarafından naharlanyan öysüz pişiklerin ençemesi birden öldü deyip aşkıvatlı habarçymyz gürrüň berdi. Türkmenistanyň paýtagtynda itleri we pişikleri ýok etmek işi şäher häkimliginiň garamagyndaky jemaat gullyklarynyň we öý dolandyryş edaralarynyň işgärleri tarapyndan amala aşyrylýar. Adyny agdamazlyk şerti bilen gürrüňdeş bolan jemaat gullyklarynyň işgärleriniň aýtmagyna görä haýwanlary zäherlenen iýmit bilen zäherlemeklik itleri hem pişikleri tutup ýok etmek bilen bir hatarda ýörgünlik usullaryň biri bolup durýar. Şu ýylyň iýul aýynda şäher häkimligi ýaşaýjylardan öý haýwanlarynyň öz başdyk diýip magy talep edipdi. Aşgabat häkimetleri öýsüz haýwanlaryň köpçülükligini ýok edilmegine degişli problema barada resmi düşündürüş bermeýär. Adatlygyň Aşgabat häkimliginiň işgärleri bilen gürleşme üçin eden ençeme synanşygy oňy netije bermedi. Habarçylarymyz Aşgabatyň köçelerinde itleriň we pişikleriň ýok edilýänligini ýygdyrly habar berýärler. Haýwanlary goraýjylar we öý haýwanlarynyň eýeleri itler we pişikler babatyndaky rehimsizlige uly alada bildirýärler we köpçülügiň üntüni çekmäge synanşýarlar. Gynansak da haýwanlaryň köpüsi golaýda ölýär, beýlekleri ýer zeminlere gysylýar we şol ýerde jan berip çürep ýatýar. Soňra Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary çydap bolmajak maslyk ýetinden zeýrenýärler. Jemaat hyzmatlarynyň işgärleriniň aýdyşy ýaly bu indiki bayramçylyga bitaraplyk gününe adaty taýýarlykdyr. It pişikleri gowy görýän şäher ýaşaýjylary bu türkmen bayramçylyklarynyň iýisi diýip haýwanlaryň çüýreýän jesetleriniň itibarada ýaňsylamak bilen aýdýarlar diýip habarçymyz gürrüň berdi. Onuň söýlerine görä häzirki wagtda Aşgabatyň dürli etraplarynda ýaşaýjylar pişikleriň ýitmeginden we agyr ýygdan zeýrenýärler. Paýtagt bilen birlikde ýurdun beýleki sebitlerinde hem haýwanlara garşy göreş ýetileşdi. Geçen hepde Mara welaýatynyň Bayramaly şäherinde köçelerdäki itler atyldy. Habarçymyzyň 28-nji oktýabrda ýerden habar berişi ýaly döwlet edarasynyň belgisi bolan uly ulagda şäheriň köçelerine aýlanýan adamlar haýwanlary atdylar. Itleri atmak howpsuzlyk çäreleri görmezden geçip barýan adamlaryň gözüniň öňünde amalaşyrldy. Toyota ulagynda oturan adamlar ulagdan düşmän odaşdylar diýip habarçymy şonda gürrüň berdi. Aşgabatly aktivistleriň pikiriçe, häkimetleriň haýwanlary ýok etmegi we öz raýatlarynyň ýurtda haýwanlara garşy zalimlyk meselesine ünsi çekmek baradaky çağırışlaryny ätkermezligi bilen ýaş nesil üçin negatif mysal bolýarlar. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan aşgabatly haýwanlar goraýjylar çağırlaryň we ýetkinjeklerin arasında hayvanları öldürmeň we sütem etmeň sany gitdigiçe artýar diýip bellädi.
Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen media ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çeşme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözle bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosynyň tomuşçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri
çağırýar. Gepleýär Adatly radiosy. Eferde habarlar günleri bilen men ýogsa nanyň urwan. Türkmenistanyň tebigi gazyň benzin öndürýän zawodyň işe girilmegi bilen wada berilen ýangyç bolçuluklaryna garamazdan awtolaglaryň ýangyç ýag ýetmezçilikleri saklanyp galýar. Pes fiilli yangışlar, yaramar yollar yurtta devam edýän agyr ykdysat şertlerde maşgal etmäge çalyşan ýönüki adamlara goşmasy kynçylyk töredýär diýip radionyň yerli habarçysy habar berýär. Onun tasdiklemegine görä şu günler Lewapda 92-93 markalyk benzin tapdyrmaýar. 80 markalyk benzinin bolsa barha nowatul urup adamlary barha ken arada goýýar. Tebäbi Türkmenistanyň bir zaman adamlara mut ýady muda ýakyn berilen benzin soňky ýyllarda ýurtdaky ykdysady ýagdaýyň barha agyrlaşmagy bilen her ýylyň başyny duýdansyz gymmatlatylyp ýylat arasyny uly aljaranlaryk töredýär. Benzinin gymmatlamagy ýylatyň iň köp ulanýan haryýetleriniň baharlarynyň uly transport çykdyzylarynyň hem köpelmegine alyp gelýär. Benzinin kaytadan gıtalmağının ilkinci neticesi adatça bolşali, onun tövereğindeki korrupsiyanın hem ulanmağını alıp geldi. Tarihin ön yanına benzinin gıtalmağı ulan, devletin avtolog kerhanalarına benzin uğurlayan cevapkar işgarlar hem görünetin köpelini menziye. Hedir Farab'daki, Türkmenavad'daki avtobus, taksi parklarına benzinin gizlin sevdası emele geldi deyip havarça etti. Onun sözlerine göre köp adam avtologunu kullanmağını düyüplü azalttı. Dine oğlu ya gayri Türkiye'de işleyen adamlar ulağımın ya. Büce dişkarlarının köpüsü, mektep direktörleri, lukmanlar avtologlarını öyde koyup cemgeçilik ulağlarını peydalanıyorlar. Adatlık gelin başında yurdun sevitlerinde sol sahanını Ahal velayetindeki benzin gıçılığının yitileşenliğini haber verdi. Mesal üçün, yanvar ayını havarçı Levap'ta 2 yıl veri A-90'nın benzinini görmedik etrafların hem bağırdığını havar verdi. Yönel sonuna benzin gıtçılığının hakimiyet vekillerine, emirlarları, degişlilerliğini, yerli resmilerin avtologları için niyetlenen yürüyte yanıç beketlerinin bağırdığına etti. Benzin gıtçılığı bilen bilelikte yurtta ilata satılayan yanıçların hil meselesi hem saklanıp galiyat. Hakimiyetler satılayan önümün hiyerine hiç vakit yeterlik derecede gözövçülük etmiyorlar. Dine nırıkları yokorlanır mı uluyorlar. Şikayetleri olsa düğüpten dinlemeyorlar deyip seyinçilere gidiyor. Hedir renki Fanta içkisine çarındaş 80 markalı binliğinin hiyerinden köp adam şikayet ediyor. Türcüler bir yalnızın avtologların motorunu sağından çıkarıyanlığını, kocalıkları ulu çıktıca koyuyanlığına edip zehreniyorlar deyip havarça etti. Türkmenistan'ın hiç bir avtolog ya da avtologlara verur olan ehtiyaçlık sayıları önürülmeyen. Bir yagdayı adamları dışarı yurtlardan getirilen ehtiyaç sayılarına bağlı, karaslı hala salıyan. Pandemiye sebepli terketler yapılmadığından önhem valyuta çeyreklendirmelerle bağlılıkta dışarı yurtlardan avtolog sayılarını getiren telekatçiler öl haritlarının bakasını yıl yıldan yokarlandırmaya mezur olurlar. Avtologların ehtiyaç sayılarının bakarı bırça keygin sakına çıktı. Bir yoldaydı öz maşinlerini becerip, işletip bileyen adamlara zor değmeliyip havarça etti. Her yurdun öndürýän motor ýağlary hem satuwda ýok. Daşary ýurtlardan getirilýän iňardan motor ýağlarynyň 4 litriniň bahasy 500 manatdan 2000 manat aralygynda we ondan hem ýokary baharyny ýardyp habarçy awtolog öýlerini diňe motor ýağlaryna çykaryan çykdajylarynyň hem müňlerçe manatda ýetýänligini görrüň berdi. Türkmenistan'ın etraf, ova yerlerinin akı yorların, köpürlerin yağdayı var da adatlık ilgiderli havar veriyor. Emma hakimiyetler yol hadiseler var da akı malumatları çap etmeyen payitahıtta ve eylek yerlerde kurulayan ulu, sol ruhalıkta halk köpçülüğüne o diyen zerur olmadık tezgaları ötüş, avadansılık görközülür hükmünü vaat ediyor. Her Hatay'dan getirilen 15 düğümlük avtolog tekerinin biri 1000 manat. Türk İtalyan tekerleri 3000 manattan satılıyor deyip havarça etti. Hıtay'dan getirilen tekerleri dine 50 yuka, halis yağdayı yok adamlar satın alıyor. Sebebiler koplu hesaplanıyor, yorlu yağırlıyor. Yol hadiselerine sebep buluyor deyip adatlık gülen anonimlik şartında kuruluşan sürücüler aydıyor.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayetinin Farab etrafının orta mekteplerinde yukarı sınıf okuwçy gyzlar ve dinan muallimler bilen yığınaklar geçirildi. Vilayet bilim bölümünün ve dinanlar birleşiginin vekilleri tarapından geçirilen bu yığınaklarda ayal gyzların ahlagy ve olorun daşky keşfine değişli gadançylyklar barada gurrun edildi. Şeýle de mundan beýlep mektebi tamamlamanka nikahsyz göwreli bolan okuwçy gyzların okuwdan çykarylacakdygy duýdurildi. Bu barada adatlyk Radyosun habarçısı 4. noyabrda Livap'tan habar verdi. Geçen heptanın anı ve şenve, şu heptanın duşenve ve tişenve günleri Farab'ın 1. 2. 3. 5. 9. ve 11. mekteplerinde yığınaklar geçirildi. 9. 10. ve 11. klas okuçu gıydlar ve dinan muallimler ülen geçirilen yığınaklar vağız nesihat hem edep terviye bağırada boldı. Bundan başı oların daşkı keşfine, egin eşiğine, saçına ve yüzüne çalyan terişlerine değişli kadağınçılıklar tekrarlandı. Olur berca etmek berk talap edildi deyip habarçı aytdı. Bu yığınaklara katnaşan muallimlerin ve okuwçy gyzlaryň ençemesiniň habarçymy da aýtmagyna görä yığınağı geçiren resmiler okuwçy gyzlara edep terbiýeli bolmak barada berk ündew etdiler. Ýaş nikahsyz göwreli bolýan okuwçy gyzlaryň hem indi mektepden kowuljakdygy duýduruldy deyip Farabyň 1-nji mektebiniň muallimi özünü Zöhre deyip tanıştıran bilim işgäri aýtdy. Şeýle de resmiler iş ýa okuw wagtynda sakkyç çeýnän ýa-da çilim çeken dinan muallimleriň işden kowuljakdygyny hem-de okuwçy gyzlaryň jedalandyrylajakdygyny hem duýdurdylar. Ýöne Farablı muallim okuwçy gyzlaryň nähili jedalandyrylajakdygynyň aýdyňlaşdyrylmandygyny belledi. Onuň aýtmagyna görä resmiler gyş aýlarynda aýal gyzlara dar we gysga pinje, kostýum ýa-da keltekçe giymegiň gadagandygyny hem duýdurdylar. Aýal gyzlara diňe Uzun palto giymek tavşırıldı. Mektebe baryan gyzlaryň göze düşýän derejede giyinmeli däldigini aýtdylar. Dar köýnek hem gadagyn diýip Farablı muallim aýtdy. Onuň sözlerine görä okuwçy gyzlara we dinan muallimlere emeli kirpik dakmagyň, saç kesmegiň ýa-da onu açyk renke boýamagyň hem gadagyndygy duýdurulypdyr. Sumkalaryň hem adaty we ýöneki bolmalydygyny aýtdylar. Köwüşlerimiziň, tuflilerimiziň hem ökçesi pes bolmaly diýip ol bellede. Şeýle de muallim bilim işgärleriniň we okuwçy gyzlaryň erkin hemde azat bolusy gelýändigine, islän giýimini giyip saçyny islän renkine boýasy gelýändigine hem sözüniň üstüne goşdy. Muallimleriň we okuwçy gyzlaryň tasdiklamagyna görä resmiler bu ýygnaklaryň geçirilmeginiň şeýle de gadagançylyklaryň we talaplaryň sebäpleri barada hiç zat aýtmadylar. Adatlyň habarçysy bu ýygnaklardan soň köçelerdäki polisiýa işgärleriniň aýal gyýdylaryň geýimine, daşky görnüşine gödäwçiligi güýçlendirendigini hem habar berýär. Häzir köçelerde saçy sary ýa-da gyrmyzy reňkdäki aýallary polisiýa bölümine äkidip soraw edýärler. Gysga ýa-da dar köýnekdäki aýallardan düşündürüş alýarlar diýip habarçy sözüni jemledi. Adatlyk radiosu baýdylanlar barada Lebap welaýat we Farap etrap häkimliklerinden bilim we polisiýa bölümlerinden şeýlede welaýatyň dinanlar birleşiginden agdalýan mekteplerden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Türkmensanda okuwçy gyzlaryň goşudyrna içinde ahlagyna gödäwçilik etmek, şeýlede olaryň we dinan muallimleriň daşky keşfi bilen bagly çäklendirmeleri güýçlendirmek mazmunyna kyýygnaklar soňky ýyllarda ençeme gerek geçirildi. Geçen ýylyň oktýabrynda Mary welaýatynyň Mary şäheriniňki orta mekteplerde okuwçylaryň enatalary bilen ýygnak geçirilip, olardan öz çağalaryna gödäwçiligi güýçlendirmek talap edildi. Şeýlede bu ýygnaklaryň dowamında enatalar okuwçy gyzlaryň ginekologiýa barlygyndan geçirilýär hem duýdurulýar. Ýygnaklary geçiren mektep ýolbaşçylary munyň sebäplerini soňky ýyllarda ketelhanalarda mektep okuwçylarynyň çağı dogurýandygy şeýlede abort etdirýändigi bilen düşündürdiler. Türkmensanyň häkimetleri we döwlet mediýasy bu ýygnaklary açyk aglap mesele gozgamaýar.
Türkmenistan'da pitipli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçin sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan oglum radi. Awganystanda kanun häkimeti ýok. Şonuň üçin jinayetçiler pursatdan peýdalanyp raýat adamlary talamagyny dowam etdirýär. Hökümet işgärleri hem halky gynamalara duçar edýär diýip insan hukuklaryny goraýjy guramalar aýdýar. Hususan azlyk milletleriň hak hukugynyň aýagasy bolýandygyny ma'lum edýär. Demirgazyk Awganystanda da zor goýlar halka azar berýär. Aýratynam Bijanjal türkmen halkyny bi-kanun ýeragyl toparlar ýany ýar diýip türkmen wekilleri bildirýär. Demirgazyk Awganystanyň 4 welaýatynda ýaşaýan türkmenleriň kynçylyk çekýändigini raýdaşlyk geňeşiniň başlygy enjinýer Abdulsemet Haris aýtdy. Şonuň çözgüdi üçin türkmenleriň agzy birlikde harakata başlandygyny Haris bellädi.
Türkmenler birleşip maslahatlaşyp hereket etýär.
Hökümet idaralarına Türkmen kadrları işe yerleşip bilmeyarlar. Yerli hakimiyetliklerde de zor goylur öz adamlarını vazife belleyer. Obalarda öz gününe yaşap yürün Türkmenlere hem zor goylurun azar beriyandani Abdulsemet Haris aydiyar.
Yani bizleri şun insim öldürün yerimizde dam koyan yok.
Son kugullerde cinayetçiler Türkmenlerin gruplu adamlarını zamun alıp başladı. Türkmen wekillerini zor goylurun adamları oka tutuyar. Abdulsemet Haris'in aydışıça yine bir yaş Türkmen çağasını cinayetçiler uğurladı. Türkmen şorasının orunmasarının üstüne de cinayetçiler ok yağdırdı.
Atıp yaralandırdılar. Yaş oğlanı uğurlap alıp kaçıp yürürler, pul diliyorlar onun için.
Demirgazyk Awganystanyň 4 welaýatynyň etraplarynyň aglabasında Türkmenler kovçun olup yaşayarlar. Yöne etrapların idaralarına zor goylurun nökörleri işe yerleşiyar. Etrap häkimlerinin türkmenlerin yerlerini ellerinden zordan alýandygyny Türkmen şorasynyň Demirgazyk Awganystan boýunça başlygy Abdulsemet Haris gurun berdi.
Türkmenlerin yerlerini gasp edip türkmenlerin dihanlarını urup hökümetli turýar.
Şu kynçylyklaryň öňüne geçmek üçin türkmenlerin özara agzy bir bolmak kararyna gelendiklerini Haris nygtady.
Türkmenler diňe agzy birlikden başga ýol tapmady.
Zor goýlary da duýduruş berilendigini Haris beýan etdi.
Adalat diläp hereketleri etjek diýen gurunlara aýdyp gatdylar.
Türkmenler öz hak hukugynyň gorag üçin medeni hereketlere de başlady. Onuň hem netijesi boldy diýip Haris aýtdy.
Medeni hereketlere metýär. Biraz türkmenleriň kynçylygy azaldy da.
Arada Balx welaýatynda türkmenleriň ýaşaýan bir obasy yerli häkimetleriň buyrugy bilen weýran edildi. Şondan soňra türkmenler protest geçirdiler. Geçirilen şu protest netije berdi. Balx welaýatynyň häkimi we orunmasary wezipeden çetledildi.
Qadırlı dinleyiciler, şunun ulan xabarlar gündelüge epeşimizi geçirip gutoryarız. Azadlyk radiosynyň tolkunlaryna galyň.